Assalomu alaykum. Bugungi kunda beli og'rimagan kishini uchratish qiyin. Bu kasallik faqat ayollar yoki keksalarda emas, yoshlarda ham uchramoqda. Bel og'rig'iga odatda belni haddan tashqari zo'riqtirish, og'ir ko'tarish, qiyshayib o'tirish va hokazolar sabab bo'lishi mumkin. Undan tashqari bel og'rig'iga umurtqa pog'onasining o'zidagi o'zgarishlar ham sabab bo'ladi. Bu o'zgarishlar umurtqalar oralig'idagi bolishchalar kasallanishi, umurtqa suyaklarida tuz yig'ilishi, suyakning o'zi qiyshayib o'sishi yoki umurtqa jarohatlanishi kabilardir. Bu o'zgarishlar albatta og'riqqa sabab bo'ladi. Xalqimizda umurtqamga tuz yig'ilibdi degan gap bor. Albatta bu osh tuziga o'xshamaydi. Aksincha, umurtqa pog'onasida moddalar almashinuvi buzilishiga natijasida paydo bo'ladigan o'zgarishlardir. Ma'lumki, kishi keksaygan sari umurtqa mo'rtlashib, qiyshqoqligi kamayadi. Umurtqalar orasida bolishchalar qotib qolishi mumkin. Sportning biror bir turi bilan shug'ullanib yurgan odam keyinchalik u bilan shug'ullanmay qo'ysa ham, xuddi shunday o'zgarishlar paydo bo'ladi. Bolalarda bodomcha bezlarining tez-tez yallig'lanib turishi umurtqa pog'onasiga asorat beradi. Bunda umurtqa pog'onasi orasidagi bolishchalar faoliyati o'zgaradi. Shishlar paydo bo'ladi. Natijada umurtqaning qon bilan ta'minlanishi buzilib, uning ko'krak va bel qismi og'riydigan bo'lib qoladi. Umurtqa pog'onasi oralig'ining xususiyati qiziq. Ertalab kishi uyqudan turganida umurtqalar oralig'i ancha ochiq va kengroq bo'ladi. Kishi kun bo'yi tik turishi, yurishi hisobiga umurtqalar oralig'i kechga tomon ancha zichlashadi. Natijada ertalab kishining bo'yi balandroq, kechga yaqin esa umurtqa oralig'ining zichlashishi hisobiga pastroq ko'rinadi. Bunday o'zgarishlar 2,5 santimetrni tashkil qiladi. Odatda umurtqalar oralig'idagi yumshoq bolishchalar qobig'ining yosh o'tgan sari kengayish, torayish xususiyati kamayadi va qattiqlashib boradi. Natijada kishi og'ir yuk ko'targanida birdan beli qattiq og'riydi va gavdasini tiklay olmay qoladi. Mehnat qilgan kishining beli og'rishi mumkin. Darhaqiqat, xalqimiz orasida beli og'rimaganning non yeyishini ko'r degan ibora bekorga ishlatilmaydi. Odatda odam kuni bilan tik oyoqda yursa, jismoniy ishlarni tik turib bajarsa yoki doimo o'tirib ishlasa, bel umurtqasiga zo'r keladi. Ishlamay yotgan dangasaning esa hech qachon beli og'rimaydi. Kishilar keksaygani sari umurtqa pog'onasi biroz qiyshayadi. Shunga ko'ra ular ikkala qo'llarini orqaga, beliga tirab yuradilar. Belni ushlab yurganda odamga ancha yengil bo'ladi. Yoshlarning yurishiga qarang. Ular qaddi-qomatlarini tik tutib, qo'llarini silkitib yuradilar. Keksalar piyoda yurganlarida oyoqlari tez charchaydi va darmonsizlashadi. Uvishib kesak bo'lib qoladi. Bunday paytda biroz to'xtab, dam olganda oyoqqa yana kuch kiradi. Bunga bir tomondan orqa miyani ta'minlaydigan qon tomirlarining skleroziga uchragani sabab bo'lsa, ikkinchi tomondan moddalar almashinuvi buzilganligi sabab umurtqa pog'onasi zichlashib, qon tomirlari qisilib qolgan bo'ladi. Azizlar, sizni ayol va bola salomatligi borasidagi mavzular qiziqtirsa, bizning www.najot.com, dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz bu borada sizga bajonidil yordam beradi.